Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Ponedjeljak je 22. januar, ovo su naslovi emisije. U Skoplju sastanak lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Prikupljeni potpisi za smjenu gradonačelnika na sjeveru Kosova. Počelo suđenje optuženom za smrt dvije sarajevske ljekarke. U klizištu u Kini zatrpano 47 ljudi. A u narednih pola sata možete čuti, danas je u Podgoričkom sudu za prekršaje počelo suđenje profesoru Bobanu Batrićeviću zbog kolumne o visokim sveštenicima Srpske pravoslavne crkve.
Mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike. I ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Građani Federacije Bosne i Hercegovine o akcijama zamrzavanja cijena u tom BH entitetu koju je entitetska vlast pokrenula prije mjesec dana.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je.
Mislila sam i ja da će smanjiti cijenu. Tu su se samo zaključale da ne idu više.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien izjavio je da su se sve države regiona Zapadni Balkan u Skoplju javno izjasnile da će raditi zajedno kako bi brže postale dio Evropske unije. Danas u Skoplju održava sastanak lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije o planu rasta za Zapadni Balkan. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je u Skoplju da se nada da će se sa reformom koje su predviđene planom rasta za Zapadni Balkan, koji je usvojila Evropska komisija, početi tokom ove godine. U četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku završeno je prikupljanje potpisa u okviru peticije za smjenu albanskih gradonačelnika. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili članovi inicijativnih grupa koji su i pokrenuli peticiju na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine privremeno su oduzeli dokumentaciju iz jednog privatnog fakulteta u Brčkom. Riječ je o nastavku akcije nazvane Klaster, pokrenute prije više mjeseci, koja se sprovodi po nalogu suda Bosne i Hercegovine pod nadzorom tužilaštva te države, saopšteno je iz SIPE. Arminu Berberoviću, starom 26 godina, optuženom da je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije sarajevske ljekarke, Azra Spahić, 25 godina, i Alma Suljić, 26, počelo je danas suđenje pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Berberović je optužen da je 26. maja prošle godine automobilom udario tri žene u središtu grada dok su prelazile preko pješačkog prelaza. On se na ročištu 11. decembra prošle godine izjasnio da nije kriv, a na današnjem je rekao da razumije optužnicu i nije imao komentara. 47 ljudi je zatrpano, a više od 200 stanovnika je evakuisano zbog klizišta koje je pogodio udaljeni planinski dio jugozapadne Kine u provinciji Yunnan, javljaju državni mediji. Vlasti su pokrenule hitnu reakciju u kojoj je učestvalo preko 200 spasilaca, navodi državna televizija. Poljski premijer Donald Tusk doputovao je danas u Ukrajinu, saopštio je njegov ured u znak podrške Kijevu. Ovo je njegovo prvo putovanje u tu ratom razorenu zemlju, otkako se vratio kao šef vlade jedne od najvatrenijih pristalica Evropske unije u Kijevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje počelo suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batrićeviću. Tužilaštvo tereti Batrićevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana ili kazna zatvora do 60 dana. U znak podrške profesoru, nekoliko stotina osoba okupilo se danas ispred sjedišta suda u Podgorici, a početak suđenja je pratila Aneta Durović.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje 22. januara počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batrićeviću. U znak podrške ispred sjedišta suda okupilo se nekoliko stotina građana. Tužilaštvo tereti Batrićevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana ili kazna zatvora do 60 dana. Batrićević je novinarima nakon suđenja kazao da iznio odbranu.
Upravo na ovaj način je da zarobljena država i da zarobljeni sistem pritiskaju ljude koji kritikuju. A ja im poručujem, nema toga Boga Oca koji će nas načerati da se učutimo. Nema toga tužilaštva i toga suda koji će nas začepiti usta. A znate zašto? Zato što za to smo rođeni. Dakle, to je naša misija i mi vjerujemo u tu misiju. Naša misija je slobodna Crna Gora, naša misija je demokratska Crna Gora i naša misija je da Crna Gora bude zemlja ljudi koji se osjećaju slobodno i koji će slobodno da ispovijedaju svoju vjeroispovijest, ali ako već imaju pravo na tu vjeroispovijest, onda mogu i da pretrpe kritiku na račun njihovih lidera koji svakoga dana šire jezik mržnje. Dakle, mi se borimo za istinu.
Kako doživljavate cijeli ovaj proces?
Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike i ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Advokat Nikola Martinović rekao je da je tražen rok da se izjasne o odbrani.
Crnogorska javnost treba da zna, i ja to sa ovog mjesta objavljujem, urbi et orbi. Popovi su u Crnoj Gori postali bogovi. U Crnoj Gori je na snazi inkvizicija. Pitanje je da li imamo snage i da li imamo dovoljno slobodnih građana da se odupru inkviziciji koja je u Crnoj Gori na sceni. Mi nemamo institucije, mi imamo inkviziciju i treba da nas bude više, jer što nas bude više, manje će biti inkvizicije.
Naime, povod za ovaj proces je kolumna iz avgusta 2023. godine u kojoj se Batrićević kritički osvrnuo na stavove mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i Metodija, a koji uključuju i veličanje ratnog zločinca Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, koji je strijeljan zbog kolaboracije sa nacističkom Njemačkom. Batrićević je ranije između ostalog poručio da nema tog tužilaštva i suda koji će ga, kako je rekao, natjerati da ćuti za slavljenje ratnih zločinaca. Prijavu zbog kolumne podnio u oktobru advokat blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dejan Dragović. Mada je utvrdila da u kolumni nema elemenata krivičnog djela, tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Snežana Šišović zatražila je da se protiv profesora pokrene prekršajni postupak zbog sumnje da je prekršio odredbe zakona o javnom redu i miru. Nakon toga, više od 20 uglednih nevladinih organizacija zatražilo je od vršiteljke dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Tatjane Begović hitno odustajanje postupaka protiv Batrićevića. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici saopštili su da je sloboda izražavanja osnovna vrijednost Evropske unije i ključni element procesa pristupanja Crne Gore. Udruženje pravnika Crne Gore ponudilo je besplatnu pravnu pomoć Batrićeviću. Međunarodni PEN centar stao je u podršku Batrićeviću, koji je potpredsjednik Crnogorskog centra. Njegove riječi ni na koji način ne mogu da se tumače kao uvrede po vjerskoj osnovi. Batrićević poziva da se prekine sa govorom mržnje za koji njega sada optužuju, poručila je Mija Tida iz PEN Internacionale. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijest da se tržištu Srednje i Istočne Evrope, ali i Zapadnog Balkana plasiraju manje kvalitetni proizvodi nego na Zapadu, još je 2017. naišla na oštre reakcije u državama članicama Evropske unije, kao i u zvaničnom Briselu. Evropska komisija tada je preuzela niz koraka kako bi se toj praksi stalo na kraj, a stanovnici Evropske unije će ove godine iz izvještaja tog tijela saznati koliko su se stvari zaista promijenile. Da li je Nutella ista na Zapadu, istoku Evropske unije ili u Crnoj Gori, saznala je Tijana Radulović.
Za 2 godine koliko je provela na studijama u inostranstvu, Božana Mašanović primijetila je da se proizvodi koje je tamo kupovala po kvalitetu razlikuju od proizvoda koji su joj bili dostupni u Crnoj Gori gdje je rođena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bila iznenađena jer je i prije njenog odlaska na studije već uveliko pokrenuta debata o nižem kvalitetu proizvoda koji su plasirani tržištu Srednje i Istočne Evrope.
Prva stvar koju sam primijetila je onaj poznati moment oko Nutelle. Postoji razlika. Primijetila sam za mnoge proizvode, recimo za kozmetiku dosta, tu definitivno ima razlike u proizvodima.
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević prisjeća se da je nakon što je objelodanjena praksa dualnog kvaliteta proizvoda u javnosti najviše odjeknuo slučaj sa Nutelom. Stvari se od tada, kako kaže, nisu puno popravile.
Pa opravdano dvojimo da imamo i dalje proizvoda dvojne kvalitete. To se naročito, nama se tu ljudi u udrugu zaštitu potrošača javljaju, recimo ako borave u Austriji ili Njemačkoj pa kupe deterđente ove Persil ili Ariel. Dakle, kod njih se najviše primijeti ta razlika u kvaliteti. Nije isto rublje oprano Arielom kupljeno kod nas i ako je kupljeno u Njemačkoj ili u Austriji.
Europska komisija je još 2019. donijela direktivu o modernizaciji, kojom je dualni kvalitet proizvoda proglašen nepoštenom poslovnom praksom. Najavljeno je da će komisija u 2024. izvijestiti o primjeni i boljem sprovođenju te direktive. Zvaničnik Komisije za slobodnu Evropu pojašnjava da su države članice Europske unije morale da primijene direktivu o modernizaciji u svoje nacionalno zakonodavstvo do novembra 2021.
Do sada su sve, osim jedne države članice, primijenile direktivu o modernizaciji, uključujući ovu izmjenu direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi,
kazao je zvaničnik Europske komisije. U Crnoj Gori, koja pretenduje na EU članstvo, nije rađeno istraživanje koje bi utvrdilo da li se toj državi plasiraju manje kvalitetni proizvodi, navodi predsjednica Crnogorskog društva za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Kaže da je dualni kvalitet proizvoda nepoštena poslovna praksa i zavođenje potrošača.
Prema tome, tu je žrtva uvijek, kao što vidite, potrošač. Potrošač je zaista na meti svih raznoraznih prevara, prevaranata i to se radi o velikim firmama.
Zvaničnik Europske komisije navodi da direktive Europske unije o zaštiti potrošača moraju da se primjenjuju od svih država članica Europske unije, a da trgovci koji ciljaju na potrošače u Uniji moraju da se pridržavaju odgovarajućih nacionalnih zakona kojima se te direktive prenose.
Države kandidati moraju da usvoje zakonodavstvo Europske unije pre nego što se pridruže Uniji. Moraju da ga ugrade u svoj nacionalni pravni poredak do dana pristupanja Europskoj uniji, a od tog dana obavezne su da ga primjenjuju.
Naveo je EU zvaničnik. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozorava da nije dovoljno donijeti zakonsku odredbu, već da je važno kako se ona primjenjuje u praksi.
A ona se u praksi jako loše primjenjuje. Odnosno, kaže, mi nemamo mogućnosti provjeriti jesmo li mi kupili dobru Nutelu ili nismo kupili dobru Nutelu. Tako da, i evo, kad je zapravo pokrenuto to pitanje, kad je ta Vera Jurova iz Češke to pokrenula, onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom u zemljama Srednje i Istočne Europe. I zbog toga se krenulo u ove propise, ali donijeti propis je jedno, a provoditi ga je nešto sasvim drugo, jel?
Nikčević kaže da bi građani Crne Gore mogli lako da se zaštite donošenjem zakona koji će propisati kakvi proizvodi ne smiju da se uvoze.
Na kraju oni ne mogu sad određivati kako će proizvode proizvoditi Milka ili već Nutella ili šta ja znam koja kompanija koja je ovdje navedena u ovim analizama i istraživanjima. Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
U međuvremenu, kako primjećuje Božana Mašanović, koja danas živi u Crnoj Gori, mnogi građani se dovijaju, pa od poznanika koji putuju ili borave u inostranstvu, naručuju određene proizvode. Ipak, kako je rekla, nekad građani prosto nemaju izbora i moraju koristiti ono što se trenutno nudi.
Ako kupujemo određeni proizvod, sada smo u obavezi da
pogledamo etiketu, posebno recimo ljudi koji su alergični na nešto i moraju, jel te, kao što su oni obavezni da naznače sastav na etiketama, mi smo obavezni da malo bolje pogledamo što je tu zapravo. Na kraju krajeva i da budemo odgovorni da ukoliko vidimo neku nepravilnost je prijavimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od mjesec dana otkako je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenula kampanju zaustavljanja poskupljenja osnovnih životnih namirnica, stanovnici nekoliko gradova u toj zemlji za Radio Slobodna Evropa kažu da nijesu osjetili značajnije efekte. Priču donosi Marija Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno, na primjer za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je. To je dosta. Poštuje njihovo to da oni žele da pomogu. Ali malo više da se ide, da se pomogne ljudima, da im se dane, da mogu sebi priuštiti. Mnoge stvari su postale misaona imenica potreba, a ne.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Mislila sam i ja da će smanjiti cijene, tu su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je utjecalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snize te cijene. Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti mjesec dana.
Ferida Kulović iz Udruženja potrošača u općini Kakanj za Radio Slobodna Evropa kaže da većina kupaca iz tog dijela Bosne i Hercegovine nije primijetila akciju.
Što oni gledaju neke druge akcije koje daju ovi tržni centri, prate tu. I to ko vam gleda onaj koji ima zaista ona mizerna primanja, neko koji ima primanja od 600 maraka.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu i u medijima i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama. Također i dalje je ista stopa poreza na dohodak građana, dakle radničke klase, kao i na profit poslodavaca, što je također nonsens, dakle nema to nigdje u svijetu.
I u drugom BH entitetu u Republici Srpskoj krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi, te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je dijalog o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Učesnici dijaloga bili su Milan Krstić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Lulzim Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. U Mostu Omera Karabega bilo je riječi o tome zašto Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine, tvrdi da ima pomaka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti međusobno optužuju za sabotiranje tog sporazuma. Da li Beograd prihvatanjem kosovskih automobilskih tablica i pristankom na nove izbore na sjeveru Kosova u tišini pravi korake ka de facto priznanju?
Gospodine Krstiću, vi ste rekli Srbija je prihvatila kosovske automobilske tablice zbog kojih svojevremeno umalo nije izbio rat. Postignut je dogovor o energetici. Srbi sa severa Kosova koji više od 20 godina nisu plaćali struju, sada će plaćati. Beograd je prihvatio da kosovski Srbi idu na lokalne izbore. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola von Kramon vidi prihvatanje tablica kao korak ka de facto priznanju Kosova, dok premijerka Srbije Ana Brnabić u pismu koje je sredinom prošlog mjeseca uputila Evropskoj uniji poručuje da neće biti nikakvog ni de facto ni de jure priznanja. Kako vi na to gledate?
Mislim da je upotreba termina de facto priznanje dosta nesrećna u kontekstu činjenice da iako neko smatra da je to de facto priznanje, govorim konkretno o akterima iz Evropske unije koji su izašli sa tom tezom, predsjednica Evropske komisije prva iznela to u Prištini pre nekoliko mjeseci, ako zaista želi da se tako nešto implementira, ne bi trebalo da otežava onima koji implementiraju time što insistira na tom terminu de facto priznanje, koji je politički termin, nije međunarodno pravni termin, iz ugrom međunarodnog prava postoji jedno priznanje, to je de jure priznanje. Šta je de facto priznanje? To je stvar koja varira od pojedinca do pojedinca i prirodno je da će verovatno vlast u Beogradu da teži da prikaže kompromise kao nešto što ne predstavlja de facto priznanje, dok će vlast u Prištini ići u pravcu toga da predstavi da su zapravo takvi kompromisi de facto priznanje. Ne postoji jedan aršin kojim možemo to precizno da utvrdimo, tako da je zapravo ovdje reč o tome da de facto priznanje je jedan termin koji, ja mislim, Evropska unija nije trebalo da upotrebljava, nego da je trebalo da ostavi prostor da se ti kompromisi sa obe strane tumače na način na koji je to za te dve strane, da tako kažem, adekvatnije pred njihovim javnim mnjenjima. Ovako je otežano, mislim da je to urađeno u jednom specifičnom kontekstu nakon Banjske, gde je Evropska unija na neki način htjela da izađe u susret javnom mnjenju na Kosovu, prevashodno i zbog toga što se tumači da je prihvatanje zajednice srpskih opština veliki kompromis koji treba da vlada u Prištini sprovede, naročito imajući u vidu da je Aljbin Kurti gradio svoju političku platformu u velikoj meri na tome da ne želi da implementira ovaj aspekt dogovora koji je jedan od dva ključna stuba za implementaciju čitavog dogovora.
Gospodine Peci, mislite li vi da treba upotrebljavati izraz de facto priznanje?
Mislim da je ceo ovaj dogovor u tom duhu, jer ovaj dogovor je manje više prema modelu dve Nemačke i od toga je došao i ovaj francusko-nemački projekat. U dogovoru postoji obavezna tačka da Srbija ne donosi nikakvih problema što se tiče uključivanja Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Tu postoji još jedna stvar. U pismu što je poslala premijerka Brnabić piše da Srbija neće priznati niti teritorijalni integritet Kosova. Zbog toga ja kažem da de facto i de jure Srbija se povlačila od ovog dogovora. To je totalno protiv duha dogovora što je postignut u Briselu i u Ohridu. I u tome je sada problem. Jer mi znamo da Kosovo za sada, iako se Srbija slaže sa s tim, neće moći da postane član Ujedinjenih nacija zbog Rusije. To mi znamo. Mi moramo da gledamo i šta je rekao ruski ambasador u Beogradu Šašćenko, koji je rekao da pitanje Kosova mora da se reši kad se reši velika geopolitička pitanja. To podrazumeva da Rusija hoće da ostavi kartu Kosova zajedno sa Ukrajinom. Ovo što kaže sada srpski establishment, da ne priznaju teritorijalni integritet, ja mislim da manje više ide u pravcu interpretacije ruske spoljne politike.
Gospodine Krstiću, mislite li ovo što kaže gospodin Peci da to je rekao ruski ambasador Harčenko, da Kosovo hoće da poveže sa Ukrajinom, da Srbija sledi tu politiku?
Kada se pogleda zapravo šta on kaže, on nigde nije rekao vrlo eksplicitno, na primjer, Kosovo je Srbija, suverenitet Srbije mora biti odbranjen, on je rekao ne dolazi u obzir bilo kakvo rešenje sa kojim se Beograd ne usaglasi. I zapravo se više potencira nekakav kompromis u kome bi Beograd bio relativno zadovoljan. Što znači da zapravo ja vjerujem da bi Rusija u tom smislu povezala vrlo rado Ukrajinu sa kosovskim pitanjem, ali da isto tako ne znači da bi u tom pogledu bila nužno na strani maksimalnih zahtjeva Beograda, nego da bi tu ona bila spremna da podrži nekakav kompromis ukoliko bi to onda imalo pozitivne reperkusije i na rešenje pitanja u Ukrajini gde Rusija ima sopstvene interese koji su na prvom mestu, kao što su svim državama njihovi nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda ovi drugi interesi eventualno njihovih saveznika ili država na koje žele da utiču ili opšte čovečanski interesi.
Čuli ste dio Mosta Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
47 ljudi ostalo je zatrpano u planinskom dijelu jugozapadne Kine kada je to udaljeno područje pogodilo klizište. Poljski premijer Donald Tusk doputovao u Ukrajinu gdje će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i premijerom Denisom Šmigaljom. Informiše Kristina Gađe.
Klizište je pogodilo udaljeni planinski dio jugozapadne Kine gdje je 47 ljudi ostalo zatrpano, javljaju državni mediji. Klizište se dogodilo u krugu Zhenshong u provinciji Yunnan. Kako je priopćeno, oko 18 domaćinstava zatrpano je u klizištu, a više od 200 ljudi je hitno evakuirano iz tog područja. Vlasti su pokrenule hitnu reakciju u kojoj je učestvovalo preko 200 spasitelja, kao i desetine vatrogasnih vozila i druge opreme. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će u narednim tjednima biti više interakcije i komunikacije sa Europskom unijom i najbližim susjedima Ukrajine. U video obraćanju objavljenom na društvenoj mreži X, Zelenski je kazao kako su odredili ukrajinske prioritete koji će ojačati njihove pozicije na frontu u smislu političke interakcije sa partnerima, ali i onoga što je potrebno za financijsku stabilnost Ukrajine. Zelenski je dodao da Rusija mora zauvijek osjećati i pamtiti da agresor najviše gubi od agresije, te da je zahvalan svima koji Rusiju na sve načine približavaju odgovornosti, bilo da se radi o vojnoj pomoći, sankcijama ili pravnim i političkim sredstvima. Poljski premijer Donald Tusk došao je u Ukrajinu, priopćio je njegov ured. U znak podrške Kijevu dok se rat s Rusijom približava drugoj godišnjici. Ovo je njegovo prvo putovanje u tu ratom razorenu zemlju otkako se vratio kao šef vlade Poljske. Tusk će se tokom putovanja sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i premijerom Denisom Šmigaljom. Tuskova posjeta podudara se s ukrajinskim praznikom Danom nacionalnog jedinstva. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Japan je rano u subotu 20. januara postao peta zemlja čija je svemirska letelica sletela na površinu mjeseca, čime se pridružila globalnoj svemirskoj trci u novoj eri istraživanja zemljinog satelita. Misija dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Indija postala prva zemlja koja je spustila letelicu bez posade u blizini mjesečevog južnog pola i u vrijeme kada je Kina kao vodeća svemirska sila mjesec učinila centralnim dijelom svojih ambicija, pišu svjetski mediji. Japanski svemirski zvaničnici rekli su da im je potrebno više vremena da analiziraju je li Smart Lander za istraživanje mjeseca ili SLIM postigao prioritet misije, a to je precizno sletanje, prenosi Associated Press. SLIM pod nadimkom Messenger Sniper počeo je da se spušta u ponoć u subotu i za 15 minuta spustio se na oko 10 km iznad površine mjeseca, javio je Japanski institut za svemir i astronautičke nauke. SLIM je lagana svemirska letelica veličine putničkog vozila, ističe AP, i dodaje da je koristio tehnologiju Pinpoint Landing, koja obećava daleko veću kontrolu od bilo kojeg prethodnog sletanja na mjesec. Wall Street Journal ističe da bi pak problem sa solarnim panelom letelice mogao da ograniči podatke koji se mogu prikupiti. Ipak, japanski zvaničnici su rekli da je sletanje važan trenutak za zemlju u multinacionalnoj trci za spuštanje uređaja na mjesec. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Indija već su obavile uspješne misije na mjesec, ističe Wall Street Journal, i dodaje da zemlje, kao i privatne kompanije, pokušavaju da prvi pronađu vodu na južnom polu gdje su naučnici otkrili tragove leda, jer bi taj resurs mogao biti ključan za izgradnju ljudskog naselja. Japan je prvi put lansirao misiju na mesec 1990. godine, više od tri decenije nakon što je Rusija postala prva zemlja koja je stigla do meseca. Sjedinjene Američke Države su 1969. godine lansirale dve misije na mesec s ljudskom posadom. Misija Japana bez ljudi na brodu bila je važan korak za njihovu svemirsku agenciju, koja je u partnerstvu sa NASA-om na njenom programu Artemis u nastojanju da se astronauti na kraju vrate na mesec, napisao je Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Skoplju sastanak lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Prikupljeni potpisi za smjenu gradonačelnika na sjeveru Kosova. Počelo suđenje optuženom za smrt dvije sarajevske ljekarke. U klizištu u Kini zatrpano 47 ljudi. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.